Hele bakıvereceğim memelem yok. Dene Türkmenistan'ın diplomatları şeyle. Gözüm esası benim fikrim boyunca. Bu büyüğü Türkmenistan'ın siyaseti boyunca. Mehmetçin neysin? Yukarıdan başlayıp ne halkın aladası ediliyor, ne halka kömür ediliyor, ne on problemleri dinlenip çözülüyor. Sonun gitti hem mi var? Şu ilçhanalar kendi konusu var, kendim şu yeriye. Şu sen rayetin bir dışarı devletti. Şunu sen kaytap yaya çıkıp kömür edip problemlerini çözecek olup alıp etmen tersine onlara karşı her çeşitli ervet hareketlere geçerler. Bir yönü masaraçılık. Olduğuna konsistan işgalleri özünü maskar eden yok. Devleti maskar etti. Bu Türkmenistan'ın dışarı işleri ministerlerinin krizisi. Bu konsistan işgallerinin, başkonsistan işgallerinin krizisi.
Türkiye'deki Türkmen vekilhanasından tapavutluluktu. Türkmenistan'ın Fransa'daki ilçhanasının yollaşısı var da maskara doğru bulan bağlanışıklı haber çıktı. Siz bunu elbette ağladınız. Son ol işinden olsa durdu. Türkiye'de olsa şuna mengeş vaka ikinci gedek kolya. Yağıtlasım odal Farhat Durdu ifatlı aktivistin konsulluğun binasının içinde yencilinli var da haber çıktı. Ama Türkmen hakimiyetleri bu malumatı ne tasdikledi ne de ret etti yönü. Kolay'da Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçisi hem tədəlenli. Bu yağdayları yani Fransa'daki ilçinin tədəlenmeyi, Türkiye'deki ilçinin tədəlenmeyi, Aşkavadın bu meseleler boyunca ne hilir bir rahatsızlık duyanlığını anlatmıyor mı? Siz şu Türkmenistan'ın siyasetle bağlanışıklı diyarsınız elbette. Sonun birlikte de Aşkavad dışarı yurttaki avrayın ne hilir bir saklayacak olayına menzemiyor mı?
Bu hakikaten Türkmenistan'ın siyaseti bilen bağlandı. Ne için niçin var ha? Şu Fransa'daki olan vakanı, şu ilçini, ilçinin ayırıp, sonu kâins verip, sonundan son. Bu diplomatları, dışarı ben özümün ha diplomat olup işlemsin, ilçi olup işlemsin bilen. Kemal hemmemizi yığınıyordular, yığınak geçiriyordular dışarı içeri ministerliğine. Prezidentin öz katlaşmağı bilenem. Soloryalı yığınapın ha şi ilçi devletimizin maskaret ya yurttaşına. Soloryalı vaka hiç yerde bulmasın. Olaysa non kidekati ervet çareler görürseyip Soloryalı var çare geçirilen olsa sünyalı vaka bulmazdı. Yönü yankı başa aşağı koyveriyeler. Şu ilçi ne molli, ne kendisi verildi mi, ya kendisi iş verildi mi? Hiç zaten havar yok. Çoğun için neden etçiliğe yol açılıyor. Yani ben ne mislimim bana kendisi vermediler, neden etçiliğe yol açılıyor diyenmiş olur.
Yani şu Türkmenistan'ın bu meseleler boyunca açık düşünülürüş vermediği bir yerden devam etmeğine şart duruyor diye de senin fikrinin sonu.
Hakikaten ama şöyle. Neymen ha Sonyalı oğlunun sonu hiç saz etmediler. Onun neymişim ben ha Sonyalı bir sefer bizi yankı ervet yağdaya sağacak olayan rayetlamı ama olsa şey maskara bizi edecek olayan adamlar deyip şu fikirle etkiler ya. Şu fikirle nuruyorlar. Şu fikirle ervet yolu etkiler. Önünün çare örüleyen olsa devlet tarafından, dışarı işler ministerliği tarafından. Nuriyal vaka olmadı.
İni İstanbul Konsulluğu'nun kuğulusunu yencilen aktivistler var da kavarlar. Görüşümü diyali Türkmen dilinden başka Rus, İngiliz, Türk dillerinde hem çıktı. Başka dillerde hem çıkan olmak mümkün elbette. Bu kavarlardan görünüşüne göre Türkmen diplomatları zorluk etmek meselesinde has yüreklerine niyalı görünüyor. Onların dine Türkmen rayetlerine göcek çemeleşmekle çeklenmeyen Türk rayetlerini hem eskermedilik edip başlayan yali. Bu yağda elbette Türk metruotunu da belirlenip geçirildi. Türkiye ne edip şeyle doğruluğu öz toprağını yol verip bilir diyen yali sorular peyda varlı. Bu vaka Türk hakimiyetlerine ne ahilir bir reaksiyo dörödüp bilir mi? Bir krak reaksiyo dörödüp bilir mi? Ya da iki yurdun arasında katnaşıklar şu biznes bekvitler bilen bağırlıkta şunun sonu önküsü yali saklanır mı?
Bir Türkiye tarafından var açık ya güçlü hareket olmaz mı kadı ya? Ne misin için yanı verin ama azı kestin. Bir hakikaten Türkmenistan'la ara katlaşığı kendin var diyen vermesin deyip son için kesini Türkler çıkarmaz mı kadı ya? Yani dışarı işler ministerliği, dışarı işler ministerliği ile yokman bu mesele seyrediler. Çaçan olmasa da öz aralarında bu kurulun bulur. Onsuz bulmuyor. Ben biliyen özüm. Önümden önce işken durumda olur yalvakalar edil urulyan bolmasa da käbir patapor meseleler yankı çap edilmediyali öz aralığın mesele edilyen meseleler bolyadi. Şoň üçin şeýle bordy pikretýän ýöne bu waka ýangy aýdyp geçsin ingliz diline de ors diline de hemme dille çap edildi. Bu görýänmi? Diňe Türkiýe bilen Türkmenistanyň bir topar döwletler şu wakan bolonny görjek, eşek, şoň üçin öz tarapyndan baka berjek barady kuşullar. Ondan şo ýankaý çymýarla, şu konsesiýanyň şu hereketleri döwleti masxara etdi. Şoň ýalbahada eýleki döwletler berer.
Indi görnüşünden Türkmenistan Türkiýede galan 1 million çemesi raýatynyň ýerini dolanmagyna ýa-da wagtyl-wagtyl gelip maskalar dağlar bilen görüşmögünü yağday döretmege tayyar değerli yarak olup görünýär. Bu ýurtdaky siýasy yağday, iqtisadi yağday, işsizlik bilen baglymy ýa türkmen uçurlarynyň işe yarawsuzlygy bilen baglymy?
Ýa-şan bu koronavirus bilen 2 ýylda bir sopar adamlar öz ýurduna, bilen türkmen eraýatlaryny diýip bilen öz ýurduna gaýdy bilmediler. Bir topar işi verli, bir toparının pasportu vakti tutturdu. Pasportun vakti tutturduğun sen pasportsuz adam. Sen hiç sada yaran yok. Ne işe yerleşebiliyen, ne bir cahay alabiliyen, ne bir erkekli biliyen. Sen bağlı adam. Onun nasıl oraya adamlara var kömek etmeliler. Maşallarım pozulup var ya. Yani şimdi sen bir toparının maşallası yurtta. Büyüklerim, iş oyla gelen adamlar. Onun çağlarım yani baş aşağı. Bir maşala lokman pozlay bana bunu yalayadaydı. Ni bu atlan hemme hiç adam gözüne tutulunok. O adamlara kömek edeyin iyilinok. Ni bir korona meselesi bir taraflayın olup boğuşuydu. Bir sofer devletler reisler açtı. Samaliyotlar katına uğradı. Türkmenistan olsa. Şu yagdayı bilin sonum. Şu devurda kömek etmedik olsa da şu mahalam kömek edinok. Bu adamlar yankı mektup hat bilen konsorsuva gelinin sebebi metliğinden nel. Horluk çekip mecbur olup şu prezidente bir yeterli öz alıdalım, öz nemi yagdaylamız deyip edilyen hareket bolin, görüyen mi? Sonu kaytap kömek etmeyen, şolara nehir reyak basmırak bir yurda kuşur yali çayra görelliymen, şolara karşı hareket edilyen kaytap.
Şimdi şu uçurulan yagdaylar, yani ulak kuatlap uçmağın, uçuşu yaraksız olan uçurlar bile bağlı olup biler mi? Belki Türkmenistan'ın uçur mümkünçülüğü yok, olmak mümkün diyen fikirler ama ediliyor, çaklamalar ediliyor, şeyle olup biler mi?
Ay, ol yana gurrun, boş gurrun. Ol uçurları neyme? Bir iki yılla uçmanın neyme sebep bulabilir. Ol gaytap uçuran çok uçurlar vaktin nesil edilmesi, zat edilmesi bir problemler diyor ya. Uyun uçuran uçur duran olsa, bir yılla, iki yılla duran olsa, onun hiç tadı o zaylanmalı da değil ahri. Or bir ikisi olsun yani Türkiye bir uçur. Bir in olman hepsi de bir kerek var kaydar yali ağzı göre çavur. Ne hil kıyın yağdaya molunna. Bir yönü Türkmenistan'ın salkını, rayatını hiç or alız etmeyen ne orka diye yeni bir dedi.
Sizinçe bir yağdayda Türkmenistan bu krizden ne edip çıkıp biler?
Türkmenistan bu krizden çıkmak istese ol katı ansatlık bilen hem yakın yağdayda çözüp olur. Yönü Türkmenistan isleyen ok mu ne?
Mesal üçün islese ne edip çıkıp biler? Kıyısı o vakti.
İslese onu arkayın Türkiye öz uçurlarını önlem etmeselerim. Yani harekete geçirmeselerim. Türk hava yollarına ruhsat verirler. Açın hep önküsiyali hep de her gün katmasın. Ama ona hiç çok problemi yok ahirin. Yani iki söz bile çözülüyor bu meseleler.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündü Maksat Ataev. Yeni ýakyna Türkmenistana itleri gazaplı çemeleşilmegini gadagan edýän kanun kabul edildi. Bu kanunun öň ýany hem ýany hem Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda itleri, hususan iýetsiz itleri gazaplı çemeleşmeleri barada habar berdiler. 17 awgustda hökümetçi türkmen portalyna kotkom neşir Ýewropa Birleşigini Türkmenistana wekilhanasynyň tebigaty gormak jemgyýeti we meýletinçiler topar bilen birlikde pinahanalarda saklanýan jandarlary alyp we derman gowşrunyny habar berdi. Ýewropa Birleşigini Türkmenistana haýwanlaryň hukuklaryny goldaw bermek maksady geçiren 10 günlük söýgü we hoşnuýetlik kampaniýasynyň jemi-jemlenýi. Bu çäre Türkmenistana itlere gazaplı çemeleşmegini gadagan edýän kanunyň çap edilen wagtyna gabat geldi. Azatlyk radiosynyň ýurt içine habarçylary olar kuýurlarda hem ýurtda haýwan hukuklarynyň agyr ýagdaýy barada habar berip gelýärler. Halklaryň öý haýwanlaryna çemeleşmeleri belli bir derejede döredijik işlerini edebiýatda we sunugatda öz beýanyny tapýar. Dünya türkmenleriniň bu sany türkmen edebiýatynyň öý haýwanlarynyň şöhrelenişine ürünmäge çalyşýar. Gepleşigimde türkmen edebiýatçysy ýazyjy we synçy Hudaýberdi Harlyk gatnaşýar. Hudaýberdi aga bilşimiz ýaly istenlik milletiň häsiýeti, edim gylymy onuň döredijiligine belli bir derejede şöhrelenýär, öz beýanyny tapýar. Meselem türkmenleriň ata bolan söýgüsini düşünmek üçin ata gowuşdyň dogry depelini okamak ýeterlik bolýar ýa-da "Meniň dostum Meliguş" kino filmini tomaşa etseň, türkmenleriň arasyna bedewlere çemeleşmäniň gymmatyna düşünse bolýar. Edil şolary ýaly türkmen edebiýatyna, öý haýwanlaryna çemeleşmeler näme hili şöhrelenýär? Meselem, haýsy eserlerde baş gahrymanyň öý haýwanyna, eý ýurýan haýwanyna bolan gatnaşygy düşündirilýär. Ýa-da şeýle düşündirilýän eserler barmy? Siz duş geldiňizmi?
Elbetde, men köp eserlerde duş geldim. Şu mesele, bu taýda bir ilk bilen bellemeli bar. Adam tebigatdan aýratyn däl, ýa-da başga jandarlardan aýratyn däl. Adam tebigat bilen bilelikde, ýagny tebigat bilen bilelikde adam öz durmuşyny dowam etdirýär. Şonuň üçin hem biziň gözümizde haýsadyr bir ähmiýetsiz bol görünýän zadyň hem ýa-da jandarın ýa-da ösümlik bolsun, şonuň umumy ýaşaýşa täsiriniň bar bolmagy mümkin. Gaty möhüm bolmagy mümkin. Sebäbi tebigatda bir artykmaç ýa-da ziýanly zat ýok. Eger ol bar bolsa onu bir ýam ýok ederdiler. Şu bagatda türkmenler töwereğindäki dünýä bilen bilelikde ýaşaýar. İlki bilen adam atlaryny alyp görelim. Olar öz şaýgylaryny, haýwanatlaryny bakýarlar, meselem möjök diýe, iner diýe ýa-da goç, şolar ýaly ýolwors diýen atlar dakýarlar, gyýrlaryny keýik, towşon, jeren ýaly, sülgün ýaly, tabus ýaly ören owadan atlar dakýarlar. Ýagny haýwanlar dünýäsi bilen milletiň ýaşaýşy, adamzadyň ýaşaýşy bile gelýär. Hut şol bilelim türkmen edebiýatyna da sunuwatyna da şekillendiriş sunuwatyna da bar. Ähli ugurlarda bar. Meselem saz sunuwatyny alyp görsek, aýdym sazlarda Gyzyl Ýinçik diýen bir ören owadan saz bar. Gyzyl Ýinçik flamenga guşu bolýar. Şoň bilen birlikde ýaşyl baş ýa-da durno diýen saz bar, durnanyň diýen saz bar, şelpeli durno bar, awçum kamy bar. Ýene de bir rada aýdasym gelýär. Jeren barada, jerenin aýratyn oruny bar türkmen edebiýatynda. Ara batym, ýurt tarym öldüren öz elimiň jerenidir bu jeren diýär. Şol aýdymyň ady türkmenleriň arasynda jerenim diýip tutulýar. Ýöne Gunwatar Türkmenistanyny, belki de şol aýdymyň dören ýeri şol Gunwatar Türkmenistandyr. Gunwatar Türkmen Türkmenistan'da şol aýdymy jerini kıvlam değil ya. Şeýle ägir uly süýgi bar. Ne atlary da aýsak, ýa-ni senin aýdyp geçişiň ýaly esasan Göroğlu eposyny gözüňde tutmaly bolýar. Sebäbi Göroğlu dünýä inenine kämilligi ýetenine onuň senin hak tagalladyň dileginiň näme diýenine at bilen at diýe. Ýa-ni at hem maňa at der, şöhrat der. Şol ikisini bilelikde diýe. Göroğlu'nyň şöhraty, ady, awry, edermenligi, onuň gaýraty, şonuň gaýraty bilen bağlanışıklı. Gıyret onun yanına bir ağırt bulu, bir kömükçü mü, yardımçı mı, şeyli bir beyik var. Ne, şu yerde yeni bir yağdayı bellemek gerek. Şu mesele beylik eserlerde de var. Meselem Gorkudat'a destanına, dedim Gorkudum diyeler, sonuna atları da şeyli bir düşünce var. Yani Gorkut atı da aydılıyor. Eğer ata kim hayvan değilse, ol menin düşmanımdır diye. Eğer ata kim menin dostum değilse, ol yanlış yandır diye. Sebebi dost düşmanım bol bile ýandyr diýe. Ata diýe dogonum diýmek bolar diýe. Ýöne onuň artyk men saňa näme diýeýin diýe. Göroglüňiň atam edil şolar ýaly. Dostunum, ýollaşdynym bir ileri göroglü üçin. Ine şolar ýaly türkmen edebiýatyna ören meşhur eserler bar. Şoň bilen birlikde türkmen edebiýatyna ýene bir bellemeli aýratynlyk bar. Türkmen edebiýaty haýsydyr bir jandar öňe saýlanok ýa-da şoňa bir aýratyn üns berenok. Meselem atal görsek at ören owadan gaty güýçli ol bir mertligin güýçli çaltlığın simbolü, şunun alamatı. Ya da it alıp görsek it vefadarlığın alamatı. Yine bunun başarı. Bir yönü köy göze ilmeyen rahatlar vardı aydılığını. Eğer biz mağdur mula yüzönsek gözlemeyen bolorum diyen koşkusunu ilki bilen Käklik varadaydı ya. Sonra bilbil varadaydı ya. Onsoň eşek varadaydı ya. Urkoç eşek varadı. Kürresi elinden gitse eşigin tel murup tört yana gözler uşogun diye. Magtymulay diýär muny. Görýäňizmi? Eşek öz elinden kürresini aldyrsa diýär. Edil bir adam derejesini goýýar. Şonuň nähili diýil murup hereket etjekdigini beýan edýär. Ýa-da nekesin doňuzal görülýär. Doňuz haram haýwan hasap edilýär. İslam dini gelenden soň türkmenleriň arasynda doňuz ýiýen ýok. Onu iýmeler ýöne magtymulyň derejeliginde. Şol doňuzam öz derejesinde bir ýokary bir jandar derejesinde beýan edilýär. Bir güýçli düşmany duşly mekezin çoğuzluğunu gözlemeyen olur mu diye. Görüyorsunuz mu? O çoğuzluğunu yitirecek mekezine de öz duyuduşluğunu bildiriyor. Magtymuly. Magtymuly da hiçbir bir büyük hayvan eken, bir de pes hayvan eken değilin derece yok. Şol candarların ehlisini din göz bilen seyrediyor. Hem mesinin öz derecesini sıyılıyor hem hormatlıyor.
Son yıllarda hayvan hukuklarını korucular Türkmenistan'ın ıykmanına itmişliklere yoğuz dağraşmalar var da haber verip geliyorlar. Şeyle yoğuz dağraşmalar galiberse de hayvan hukuklarını koruyucu aktivistlerin izarlanmağı alada döretti. Türkmen halk dörücülüğünü, nakıllarda, atalar sözlerini, yanıltmaşlarda, matal larda it pişigin agdalyan götürülenyen yerlerine duş geldiňmi mi Hudaýberde?
Elbetde duş geldim. Sebäbi şol haýwanlar adamlar bilen birlikde ýaşaýarlar. Ýagny yani bir sredada, bir tebigatda ýaşaýarlar. Olar adamdan aýry däl. Şonuň üçin itin duýgurlugy barada ýa-da itin öňüne duýdurmagy barada köp-köp gürrümler we hem nakyllar we. Türkmenlerde şeýle bir nakyl bar. Ertir turup atyny gör. Atından soň ataňy diýär. Ýagny adam öz atasından hem atyny ileride goýýar. Edil şular ýaly pişirem şeýle. Pişirin meselem ýüzüni ýuwmagy, pişirin bir garanjaklamagy, diýen ol bir alamat aňla diýär. Ýagny mehman geljek, ýagny bir nähilidir bir ýagdaý boljak diýilen duýgular berýär. Indi men öz tejribäni aýtsam, biz bir wagtlar çärjüwde ýaşaýardyk. Biziň uly howlymyz wardy, ýerimiz wardy. Biz bayramala göçüp gaýtmaly bolduk. Şol gurrun başlamadynyň ürüm ýany, biziň bir itimiz wardy. Onuň boýuny atdy. Şonuň üçin oňa biz boýunak diýerdik. Şol it uwlap başlady. Şeýle bir uwlaýar jenewer. Şeýle bir uwlaýar. Soň biz göçdük gaýtdyk itgarly. Şondan soň men hiç wagt it saklamadym. Sebäbi şol itim meniň hiç göz öňümde giden ok. It pişik adama şeýle goly, şeýle bir duýgur zat ol. Şonuň üçin adam onu öz öýünde, öz öýüniň ýanyna saklaýar, hem ekläp saklaýar. Egerde adam öz içine seretmese, öz içini yallap şonu bir diğerli hırmat etmese, onu millet kalamıyor. Mesela intep yorun oğluna, onun namına görünen adama, sen ne yani planinin itiyali intep yorsun diyorlar. Şol halkın içinde hayvanlar saklamak, oları naharlamak, oları iyiçilik etmek deyapleri var. Şol deyaplarım şunlar için de yürek geliyor.
Sizin bir işiniz yerli it esasan Türkmenlerde goğrağçı, öyün hoopsuluğuna kömök veren candar hükmünü kabul edilipdir deydik. Hocalığın kömökçüleri hükmünü kabul edilipdirler vatı. Talwatal Türkmenlerde köpmenç itler jaýyň daşyny howulda ýaşaýa, pişikler öýde bolýa. Edebi işler, metbuat, gazet jurnallar, raýat jemgyýeti, sunuwat eserleri, galibiýetde ýazyjylar, şahyrlar, sunuwat işgärleri, bloggerler umman aýdylanda sahnanyň öňündäki adamlar ila tarasyna it pişige çemeleşmeleri nä derejede täsir edipler siziň pikiriňizçe?
Bir adamın içki ruhi medeniyeti bilen bağlı. Şun üçünüm hayvanı zulüm etmek ol, koy it olsun ya da bir eşekler ol ya ina. Sonku dördü teknikanın köpülme ulen eşeğinin bir kocalıktaki oranı boğuşadı ya da yok oldu. Şun üçün eşekleri meydanlara kovdular. Şol yavanı resbiyonun eşeklere zulüm ediyen adamları millet yüreniye. Millet şuna bir şeyle zulüm etmeli değerli günaydı ya. Onun sonu yine bir bellemeli var. Şol hayvanların adama ziyanı yok. Eğer de meselem aydalı bir üyrüğün it dolya ya da topulya it şeyle bir ervet itler olya olur çağırlara topulyalar adama topulyalar şol itlerim azatlığa koyuyorsan boşot koyuyorsan ol hiç kim üstüne topulmaya ol öz uğruna gidiyor öz yoğruna gidiyor yönü elbette hükman oları bağırlap durmalı dürlü keseller yayırıyor ya da adamda oluşu yali hayvanların arasında da yokonuş keseller var yaramaz keseller var şunu gözükçülük etmeli şunu nazarda tutmalı itin meselem kuduzlam o mümkün pişigin ya beylik jandarların şeyle keseli almağı mümkün şonun üçin türkmen itini öýünün daşyna saklaýa sebäbi öň türkmenlerde ite pişige seredýän doktorlar bolmandyr veterinarlar bolmandyr şonun üçin şol kesellerden adamy ayırmak üçin arada bir serget boýmak üçin iti daşarda saklapdyrlar öňe pişigin arasalygyna seredipdirler onuň soňam pişigin öýüdi gaty arasa jandar bir terbiye bilen bağlanışıklı. Uluların kişilere, hayvanlara degmeli değerliği var da aytmak gerek. Hayvanlara rehimli olmak, hayvanlara bir yardım etmek var da aytmakları gerek. Yine şol terbiyeler, şol şol görüllüler adamda bu endikler döre diyalar.
Uday bir daha sizin öz dörödücülüğünüzü it pişigi öy hayvanlarını ağlayan eserleriniz var mı? Böyle ki yazıcılarda var mı şeyle öy hayvanlarını ağlayan eserleri?
Böyle temadan yazayan yazıcılar köp ilki bilen Atacan Tağan'ı aytmak isteyen Atacan Tağan'ın itibarada ören onu hikayeleri var. Şunlen birlikte de benim geçmeyecek günler diyen bir hikayem var. O konkursta bayrağım alıptı. Okuyucular tarafından bu karşılanını. Şu yerde bize bir hizmet eden bir yetim çağılar özgürlük. Bize hizmet eden eşeğimiz bir çal eşeğimiz vardı. Bizim kocalığımızın ağır derdini şol çekti. Şol eşek var arada, şonun hizmeti var arada men yazdım. Hem şonunla birlikte it var arada da elbette pişik var arada da yazdım. Ol beyleki hikayelerinde yönü şol yine de eşek var arada aydılarına bir şeyle bir ol candar katı cephakeş. Şonunla birlikte de eşek için bir ayrıtın o tüyüm gerek. Tel bir ol neyme olsa da onu bilye. Yönü eşeğin bir eciz tarafı su vermeli. Hem işe eşeği susuz koymalı değil. Ol şeyle bir candar. Umuman şonun eşeğin şeyle bir ulu gözü var. Olur ya göz başka hiçbir candarda yok. Ören ullu kan, özüm uğudun bir balkıldak dur. Ol hayvanlar şeyle koyu. Onun şeyle hayvanlar var. Mesela yani ben kızıl incik diyen saz var da ettim. Flamingo. Şol kuşu men hayvanat bağına gelip gördüm. Hayvanat bağında ören uğudun kuş. Yine bir beyle kızak bile ilmez bunun besanına cerenler var da var. Ceren var da aydın var. Ben hayvanat bağında ceren gördüm. Cereninim şeyle bir oğudun gözü var, kara gözü var. Kim şol kara gözü görse, hiç vakit yerine karşı o katar deyip fikir edem yok. Yine şeyle eserler var, o dinlemenle değil, böyle ki kalımdaş yazıcılarımızda da köp, yaşlardan ne herkese dövürdü, mesela kümük kuldu, umut eserler var.
Dayverden şu yurdu çağılan eserler vardı, dürülcülük vardı, gurun etsek, belli bir derecede ertekilirdi ya da çağılır çün yettiren kitaplarda, hikayelerde, eserlerde, köprünç başakırman hayvanlar oluyor. Türkmen edebiyatını, çağılır edebiyatını, haysi hayvanlar çağılırın eserlerini, hikayelerini, ertekilirdi başakırman hükmünü ulanılıyor, sallanılıyor.
Türkmen halk dürülcülüğünü hayvanların ehlisi diniyalı bahar yönü ayratın köp bulunulayanı at, it, şeyle hem beylik hayvanlar şunun birlikte de mücük. Mücüğüm köp yerde geliyor. Şimdi bir ayrıtınlık var. Şul ertekilerde bir adım, bir hayvanı yakışılık eden olsa sonra şul hayvan şul yakışılığı adıma kaytar ya. Ol bir boş geçen o. Şul eserler yaşlarda ayrıtınım. Küçük yaşta akılarda hayvanı olun. Bir tebiyatın bir canlı candarlı olun, ören güçlü sevgüyünü dörü diye. O eserler katı bir gımmatlı. Şoları cimlet mesela kitap edip olur ayrı ayrı. Hatta sudaki bağlığı çenli Türkmen erteklerine bağlık bir bağlık yudun gelin. Şol bağlığın içinde oğlu oluyor. Bu şey şol olsun yaktı cahına çıkıyor yani bağlığın içinden çıkıyor. Şunun dünya inmeğinde, şunun bir insanın kemali gelmeğinde bağlığın ayratın bir hizmeti var, ayrıtın oranı var. Umuman cemle aydınlığına şu tebi var. Bütün canlı canlar, hem üsümlük, hem hayvanlar, hem adamlar şu ehlisi bilelikte yaşıyor. Ehlisi bir yürüyle ne ehlidir bir üyedarı bağlanışıklı oluyorlar. Şu yerde ne ehlidir bir bağlanışıklı üssün, onu durmuşun kadalı gitmeğine ziyan ediyen, şunu piyasel veriyen. Bizde hüt şol ideye, şol fikri korumak gerek, şunu üstürmek gerek. Dine bir itpişiği de ehli zadı korumalı. Hayvanları yine tokşonlar korumalı. Cerenleri korumalı. Kuşlar korumalı. Şunu biz adamlar cemiyetini, adamın sağlığını da korabiliriz deyip fikir ediyen.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.